mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, care va aduce astăzi programul F-154. Titlul programelor, alcătuit dintr-o literă și un număr curent, definește numele cărții asupra căreia medităm și numărul curent la care am ajuns cu meditațiile din cartea respectivă. Avem astfel litera F, care stă pentru cartea Faptele Apostolilor, și numărul 154, care reprezintă a 154-a lecțiune din acest program. Ne aflăm astăzi, iubiți ascultători, cu meditațiile noastre în versetul 26 din capitolul 11 al cărții Faptele Apostolilor, verset asupra căruia am avut o serie de meditații cu ocazia lecțiunii precedente. La acele meditații le vom adăuga și pe cele care urmează și după aceea, tot cu voia, ajutorul și harul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celor care v-ați luat timp să ne ascultați, vom da citire în continuare versetelor următoare, în măsura în care timpul și răbdarea dumneavoastră ne permit. Mai înainte de aceasta, haideți să ne continuăm episoadele din lecțiunile precedente, respectiv povestirea Paradisul Regăsit. Așa cum am făgăduit însă cu ocazia lecțiunii precedente, astăzi nu vom avea episodul următor, ci în locul lui vom citi o poezie intitulată Excavatorul și Cazmaua, poezie care scoate în relief în mod plăcut și destul de pregnant un mare adevăr, și anume, toți aceia care se ocupă de nefericiții soartei numiți între popor, iar în cuvântul lui Dumnezeu, acei foarte neînsemnați frații Domnului Iisus care sunt în nevoie, toți aceia care se ocupă de astfel de persoane, se ocupă de fapt direct de Domnul Iisus Hristos, cum se poate vedea limpede în Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetele 40 în jos. Vom da așadar citire poeziei Excavatorul și Cazmaua. Nu cu multă vreme în urmă, citeam de un excavator unic ca putere în lume și în mărime și ca spor. Auzi dumneata aici, numai dintr-o scurmătură se ridice 3 vagoane de pământ în cărcătură. Era folosit de o mină de aur producătoare care a avut nevoie la transport și la montare de o mulțime de vagoane care, fiind numărate, 150 la număr au ieșit atunci de toate. Un gigant la înălțime de-ți venea să te gândești că e Gulliver în țara cu pitici ca în povești. Însă tot colosul acesta de valoare amețitoare, pentru care milioane de dolari sunt ca valoare, știți cu ce slujea acesta pe cel ce l-a cumpărat? Cu nimic, că-l transformase în muzeu de vizitat. După ce am citit eu toate, mi-am imaginat cumva că lângă colosul acesta aș aduce o cazma. Mai întâi m-a pufnit râsul. Ce să faci cu un țânțar când e să-l pui alături de un munte de armăsar? Dar după ce am râs cu poftă, mi-am zis eu, ia stai nițel, oricât de mică e cazmaua, cu ea tot sapi puțin tel. Ce folos excavatorul făcut de aluri să dărâme, dacă nu este în stare nici cât un vierme să râme? Și-am pornit apoi de aici cu un gând de învățătură care se întemeiază pe cuvântul din Scriptură. Vor veni la judecata cea din urmă mulți și or spune, Doamne, Doamne, n-am făcut noi semne mari în Sfântu-ți nume, noi am scos demoni din oameni și am vorbit în limbi străine, am fost pastori de biserici, am spus la mulți de tine. După cum vorbesc, aceștia sunt excavatorul mare, căci fapte de genul acesta sunt de faimă uimitoare. Haideți însă mai departe să vedem folosul adus celui în al cărui nume au lucrat, deci, lui Isus. Iată ce le spune Domnul. Dispăreți în focul veșnic, lucrători ai fără de lege și ai câștigului vremelnic. Iată, deci, excavatorul, fapte mari, dar fapte moarte, că au fost de acel noi făcute, euul blestemat la moarte. Vom vedea acum că zmăluța aceea care era foarte mititică, dar era folositoare. Tot Scriptura ne arată că la Marea Judecată va fi răsplătit acela care în viață niciodată n-a avut grijă să facă faptă nici mică, nici mare, ci atât de sine însuși să fie în lepădare. Astfel că atunci când Domnul vine să-i dea răsplătire, el credea că e o greșeală și întreabă plin de uimire: Doamne, ce-am făcut eu oare demn de sfânta-ți vrednicie de mă răsplătești acum pentru întreaga veșnicie? Atunci Domnul o să-și pună peste fața lui cerească, pentru o clipită numai, masca lui cea pământească. Și în Iisus creștinul vede pe acela om sărac, căruia cu mare jertfă din puținul lui i-a dat. Uite-o și pe sora Sanda, văduva aceea lipsită. O găsise astă iarnă jumătate amorțită, n-avea bani nici el atunci să-i cumpere lemne iară și a primit-o ca să doarmă la el până în primăvară. O, de-abia acum vede minunea aceea mare, de cel podidise în casă râu de binecuvântare, căci, deși în trei cămăruțe și având copii o droaie, pe trei paturi cu saltele de sac înțesat cu paie, niciodată nu mai știe să fi fost bordeiul lui plin cu atâta bucurie și cu pacea cerului. N-a știut nici el atunci și nici cei din adunare că sub masca sorei Sanda sta ascuns Hristos cel Mare, cum nici noi nu înțelegem când săracul cel de jos stă ascuns literalmente travestit Domnul Hristos. Deci el nu făcuse semne, nici atât să fi scos draci, dar deși sărac el însuși, îngrijise de săraci. Da, el nu este colosul, marele excavator, renumit doar prin ce atinge ochii privitorilor, ci el e ca zmaua aceea care în viață pe pământ nu-i deloc băgat în seamă, dar e mare în cerul sfânt, căci el, spre deosebire de gigantul arătos, își săpa țărâna firii să-i facă loc lui Hristos. Iar toate aceste fapte mici și desconsiderate țes în cerul sus o haină din eterne nestemate. Binecuvântată, Doamne, fie sfânta ta Scriptură, din care am primit și astăzi bogată învățătură. Dorim ca de azi înainte grija noastră să se îndrepte numai înspre fapte care tu le zici și mari și drepte. Amin. Binecuvintează, Doamne, Tată Ceresc, te rugăm și programul care ne stă în față cu un duh de ascultare, de lumină, de înțelegere și de împlinire a Sfintei Tale voi. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm deci în Faptele Apostolilor, capitolul 11, din care voi da citire versetelor 25 și 26. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Alături de meditațiile pe care le-am avut cu ocazia lecțiunii 153, aducem și următoarele, care sunt rodul cugetării preotului Niculiță. Cine zice că este creștin și nu trăiește numai pentru zidirea trupului lui Hristos, adică așa cum vedem pe apostolii aceștia Barnaba și Pavel, care trăiau pentru a învăța pe alți oameni, cine nu trăiește în felul acesta, deci pentru zidirea bisericii unică și via lui Hristos, acela este ori bolnav, ori nu este născut din nou. Barnaba ne este o pildă desăvârșită în privința aceasta. El și-a înțeles scopul vieții lui pe pământ, adică de mădular în trupul lui Hristos, și de aceea toate valorile lui pământești și duhovnicești le-a pus în slujba acestui scop. Barnaba a căutat pe Saul în vederea zidirii trupului lui Hristos și l-a găsit. Tot ce căutăm în umblările noastre pe pământ, cu gândul ca să folosească Domnului Isus și zidirii trupului său, vom găsi cu siguranță. Saul a fost adus la Antiohia și, întrucât era vasul ales de Domnul Isus în vederea aducerii neamurilor la mântuire și în biserică, a fost pus în lucrare. Iar cuvântul ne arată, așa cum am menționat, că ei au învățat pe mulți oameni. Iată ce ne mai spune un scriitor cu privire la aceasta. Nicăieri și niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proști. Ne cheamă să fim buni, blânzi și cinstiți, smeriți cu inima, dar nu tâmpiți. Mai mult rău iese deseori de pe urma prostiei decât a răutății. Nu! Slujitorilor diavolului, adică șmecherilor, prea le-ar veni la îndemână să fim proști. Nu trebuie să fim așa ca să le facem jocul. Prostia, de la un anumit punct, este păcat. Păcat din slăbiciune și de lene, de nefolosire a talentului. Acesta este un citat din lucrările lui Steinhardt. Un înțelept spunea, vai de cel ce merge singur, că de va aluneca n-are cine îl ridica. Iată deci că Barnaba nu s-a urnit singur la lucrarea aceasta, ci s-a dus, l-a căutat și pe Pavel și apoi împreună cu el au învățat pe mulți oameni. Orice răscumpărat al Domnului Iisus Hristos este, sau ar trebui să fie, un învățător pentru ceilalți oameni. Lumina te învață cel mai bine calea când te afli în întuneric. Oare să fie și credincioși care să nu fie luminați? Învățând de aici un adevăr de mare însemnătate, adevărații urmași ai lui Hristos învață mereu cuvântul lui Dumnezeu în toate privințele, și așa cum spune Domnul Iisus, tot adevărul, ca să poată să-l trăiască și să-l propovăduiască și altora. Adevărații urmași ai lui Hristos, care s-a rugat pentru unitatea bisericii, învață tot adevărul lui Hristos, nu numai constituții separate, doctrine aparținătoare unui cult sau al altuia, ci ei învață tot cuvântul lui Hristos și ei propovăduiesc marele adevăr că biserica lui Hristos este alcătuită din copii ai lui Dumnezeu. Este adevărat că acești copii ai lui Dumnezeu se găsesc răspândiți în cadrul tuturor cultelor religioase, dar toți copiii lui Dumnezeu, din cadrul acestor culte, care nu au duhul de partidă, care nu fac caz de cultul lor, de denominațiunea lor cultică, toți aceia care sunt una în duhul lor și primesc bine pe toți copiii lui Dumnezeu din alte culte care urmează calea adevărului, toți aceștia sunt copii ai lui Dumnezeu care la un loc constituie biserica, sfântul trup al lui Hristos, trup duhovnicesc aici pe pământ. Mai aflăm tot din versetul acesta că pentru întâiași dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Iată ce spunea din nou Nicolae Iorga. Sfinții coboară cerul pe pământ. Oamenii obișnuiți strămută pământul în cer. Ucenicii primesc un nou nume. Pentru întâia dată li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Numirea aceasta a avut o mare însemnătate, căci acest nume îl vor purta ucenicii Domnului până în zilele noastre. Până acum s-au numit între ei frați, sfinți, ucenici sau oameni care umblă în calea credinței. Rodul lui Saul, după ce a fost adus de Barnaba la Antiohia, s-a văzut. Oamenii învățați de el, sub călăuzirea Duhului Sfânt, au căpătat chipul lui Hristos în ființa lor, așa încât păgânii i-au numit creștini, adică purtători de Hristos sau cei care seamănă cu Hristos. Să învățăm și noi marele adevăr. Lumina naște lumină. Ucenicii lui Hristos nasc sau fac ucenici ai lui Hristos. Purtătorii griului adevărului înmulțesc Grâul adevărului. Un scriitor francez binecunoscut spune așa: om este mai întâi și mai întâi cel ce creează și frați sunt numai cei ce muncesc împreună. Cel născut din Dumnezeu naște la rândul lui ființe asemănătoare lui Dumnezeu. Creștinul face creștini, fără adaosul ortodox, catolic, protestant, baptist, penticostal, creștin după Evanghelie și așa mai departe. Cine are inimă de înțeles, înțelege. De trei ori este amintită numirea aceasta în Noul Testament. Odată este în versetul de mai sus, pe urmă îl găsim tot în Cartea Faptele Apostolilor la capitolul 26, versetul 28, și îl întâlnim odată la 1 Petru cu 16. Găsim acest nume și în literatura necreștină, în lucrarea Antichității Iudaice a lui Iosif Flavius, Pliniu în scrisoarea lui către împăratul Traian Tacitus în lucrarea Anale și în viața lui Nero. La început, numele de creștin a fost o bagiocură, dar în secolul II a devenit un nume de laudă. Christianum sum, adică sunt creștin, aparțin lui Hristos. Chiar și astăzi, numele de creștin este înjosit și folosit în chip nevrednic. Să ne ducem cu gândul la timpul când numele acesta era nou și plin de înțeles. Atunci un creștin era un om al lui Hristos, trăind viața lui și lucrând pentru el, fiind gata să sufere și să se jertfească pentru Mântuitorul său. Așa trebuie să fim și noi, cei de astăzi. Haideți să mai stărim puțin asupra numelui acesta de creștin. Creștin, adică Christianus în grecește, înseamnă al lui Hristos. Numele acesta, care a fost dat de păgâni urmașilor lui Hristos, era o realitate în viața lor practică, pentru că ei arătau, prin acest nume, viața Domnului Isus, felul lui. Gura păcătosului adevăr grește, zice proverbul. Viața pe care o trăiești îți spune numele. Ce fel de viață trăiești tu, dragul meu? Te numești cum trăiești? Te numești creștin ortodox. Foarte bine, frumos nume, lăudat să fie Dumnezeu. Trăiești însă ca un creștin ortodox, adică trăiești ca unul care își îndreaptă și își potrivește viața zilnic după dreptarul credinței, căci asta înseamnă creștin ortodox, care este Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu? Citești tu în fiecare zi Cuvântul lui Dumnezeu ca să afli cum trebuie să-ți fie viața? Ca să știi ce să înlături din viața ta și ca să știi ce virtuți trebuie să cultivi în ea? Iată o întrebare. Nimic nu este la întâmplare în planul lui Dumnezeu, ci totul e gândit și întocmit de Dumnezeu în sine însuși, chiar înainte de întemeierea lumii. Tot așa și cu numele de creștin dat urmașilor lui Hristos de către păgânii din Antiohia. Ei au împlinit ce hotărâse Dumnezeu, după cum Pilat, Irod, preoții și noroadele lui Israel s-au unit ca să răstignească pe Domnul Isus. Numele de creștin, hotărât de Dumnezeu ca să-i poarte urmașii lui Hristos, este un nume sfânt, așa de sfânt și de întreg cum este cuvântul lui Dumnezeu scris, Sfânta Scriptură. Dacă la cuvântul lui Dumnezeu nu poate adăuga și nici scoate cineva ceva, fără a se face vinovat de un păcat de moarte, pentru că orice adaos sau orice scoatere înseamnă stricarea adevărului și o pricină de potignire pentru cei care caută mântuirea, tot așa și la numele de creștin, orice adaos este o pricină de dezbinare între cei care cred în Domnul Isus. Oare nu este aceasta o realitate crudă când te uiți pe marele ogor al creștinismului? Ce înseamnă creștin ortodox, creștin catolic, creștin protestant, creștin baptist, creștin după Evanghelie, creștin penticostal, creștin ostaș al Domnului și așa mai departe? Ce înseamnă toate astea dacă nu un semn, un supranume de dezbinare între creștini? Nu era mai frumos să rămână creștin, urmașa lui Hristos? S-ar fi înlăturat atunci toate dezbaterile, toate luptele, certurile și dezbinările care sunt între copiii lui Dumnezeu, pentru motivul că au mai adăugat ceva. Adaosul acesta vine oare de la Dumnezeu sau de la oameni? Dacă ar veni de la Dumnezeu, n-ar fi oare o dulce părtășie și fericită unitate între creștini? treziți-vă, frații mei creștini. Lepădați tot ce nu vine din Dumnezeu, ca să nu vă faceți vinovați de păcate de moarte. Să ne numim cum este scris în cuvântul lui Dumnezeu, fără să mai adăugăm ceva la acest nume sfânt, creștin. E singurul nume propriu dat urmașilor lui Hristos, e numele prin care se păstrează unitatea bisericii sale. Sfântul Grigorie de Nisa spune el în următoarele. Fiindcă cel mai mare și mai dumnezeesc și mai întâi decât toate numirile s-a dat nouă de bunul stăpân, că adică cei ce s-au cinstit de numele lui Hristos să se numească creștini. De aceea toate numirile cele tâlcuitoare și arătoase ale acestui cuvânt să se arate în noi, ca să nu ne fie numirea noastră mincinoasă. Încheia citatul. Iată ce spune și Sfântul Chiril al Ierusalimului. Căci niciun folos nu ne este nouă să ne numim creștini, de nu vom și trăi cum a trăit Hristos. Se cade nu numai să ne numim creștini, ci să și fim. Să ne facem vrednici numelui ce l-am luat, căci cine va trăi altfel decât cum este numele, nu este de la Dumnezeu. Acest ultim citat aparține Sfântului Ignatie al Antiohiei. Iată aici o altă mărturisire cu privire la numele de creștin. Acum un nume toți avem și decât toate mai mare, adică ne numim creștini, deci această numire a noastră e mai mult decât toate altele, ca să ne îndemne și să ne facă mai sârguitori spre lucrarea faptei bune și să nu lucrăm ceva nevrednic acestei numiri. Citatul acesta aparține Sfântului Ioan Gură de Aur. Sfântul Tihon spune și el, numele de creștin, fără o viață creștinească, este o fățărnicie. Iubiți ascultători, a fi creștin este un lucru foarte simplu și sublim. Să trăiești pentru timp și pentru eternitate sub ochiul lui Dumnezeu, prin harul și ajutorul lui. Așa este scris despre Fiul Său, Iisus Hristos. Creștin este numai omul care, conștient, s-a întors la Dumnezeu și a primit, prin credință, pe Domnul Hristos în inima sa ca mântuitor și apoi l-a sfințit ca Domn în ea. Acest om a fost născut din nou și rămâne veșnic contopit cu Domnul Iisus Hristos. El depinde tot timpul de Hristos, cum mădularele unui trup depind de cap. Totalitatea creștinilor alcătuiesc trupul sau biserica lui Hristos. Ei sunt mădulare în acest trup și trăiesc în orânduirea noului legământ. O latură a acestei orânduiri este frângerea pâinii, cina Domnului, așezată de însuși Domnul Iisus. Datoria creștinului, deci, este să prețuiască cina Domnului și să nu lipsească de la ea. Lipsa de la cină înseamnă ori o neprețuire a cinei, ori trăirea în vreun păcat. Cei ce lipsesc de la cină trebuie cercetați acasă. Dacă cineva lipsește mai multă vreme, are datoria să treacă din nou pe la frați și să le spună pricina pentru care a lipsit. Socotim că este în totul după cuvânt să luăm cina numai noi, între noi, credincioșii care ne cunoaștem. Domnul Iisus a mâncat ultimul Paște numai cu ucenicii. Să purtăm deci cu demnitate numele Domnului Iisus Hristos, numele de creștin, așa cum Duhul Sfânt l-a lăsat scris în Noul Testament, căci numai așa depunem mărturia adevărată pentru Mântuitorul și Domnul nostru. În versetul următor, versetul 27, din Faptele capitolul 11, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în vremea aceea s-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. În vremea aceea. Asta înseamnă că trebuie să fim cu toată luarea minte la vremea prin care trecem, ca să nu pierdem nimic din ea. Dumnezeu ne-a dat timpul și prilejurile ca să câștigăm valori duhovnicești. Să privim în jurul nostru la tot ce se petrece în timpul acesta și să învățăm din toate adevărul lui Dumnezeu. Cine are ochi și urechi duhovnicești, vede și aude bine, ferindu-se de tot ce-i rău și primind tot ce-i bine. Da, în orice vreme se petrece ceva în viața credinciosului. Dacă rămâne sub călăuzirea Duhului Sfânt, atunci și coborârile și înălțările sunt spre slava lui Dumnezeu și spre propășirea lucrării lui pe pământ. Deci, în vremea aceea s-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Este vorba aici despre proroci creștini, deci proroci ai noului legământ, nu ai vechiului legământ. Căci Dumnezeu a dat bisericii pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Am citat aici versetele 11 și 12 din Efeseni, capitolul 4. Prorocia este un dar pe care Dumnezeu l-a dat bisericii lui Hristos atunci când este nevoie de el. Așa ni se arată la 1 Corinteni 12:10 și 28. Căci, spune cuvântul tot la 1 Corinteni de data aceasta 14, cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Acest dar a rămas și va rămâne până la venirea Domnului Isus. Proroc înseamnă cel care pătrunde în ceva ascuns, care vede înainte de a se întâmpla lucrurile. Mai are și înțelesul de cel care fierbe ca mustul în lucrarea lui Dumnezeu, adică trebuie să fie foc. Proroc este omul credincios căruia Dumnezeu îi vorbește și îl trimite în lucrarea lui de întărire și zidirea bisericii, așa cum este arătat în cuvântul scris al lui Dumnezeu. Despre prorocii creștini vorbește și cea mai veche scriere creștină de după Noul Testament, numită Învățătura celor 12 apostoli. Iată ce scrie. Cu privire la apostoli și proroci, potrivit dogmei Evangheliei, să faceți așa. Orice apostol care vine la voi să fie primit ca Domnul, dar să nu rămână decât o zi, iar dacă e nevoie, și a doua zi, dar dacă rămâne 3 zile, este proroc fals. Și dacă cere bani, este proroc fals. Lucrul acesta se vede în Cartea Amintite la capitolele 11, la paragrafele 3 până la 6. Și tot în capitolul acesta 11, la paragraful 8, se spune, după purtări se cunoaște prorocul fals. Cine rămâne în cuvântul scris al noului legământ și sub călăuzirea Duhului Sfânt, va înțelege fără greș și adevărul despre rolul prorocilor creștini în biserică. Ori de câte ori ieși din Ierusalim, locul păcii, înseamnă că te cobori. Tot coborâre, smerire, se numește când te apropii de cei căzuți ca să-i ridici. Să fim atenți la coborâri. Credinciosul trebuie să se coboare mereu, dar numai în felul lui Hristos. Sunt coborâri prin Hristos, și acestea sunt adevărate înălțări duhovnicești, și sunt coborâri prin păcat și prin firea veche. Acestea sunt drumul morții. Prorocii care s-au coborât din Ierusalim la Antiohia, de fapt, s-au suit prin faptul că au ascultat de Duhul lui Dumnezeu. Orice ascultare de adevăr este o suire. Iubiți ascultători, facă Domnul Dumnezeu ca toți să avem parte de această suire, să practicăm această suire în fiecare zi, îndreptându-ne viețile după cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu, așa cum ne este lăsat în Sfânta Scriptură, în special în vremea, în Noul Testament, vremea în care trăim acum. Cu aceasta vă aducem la cunoștință încheierea programului F154, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu, cea minunată pe care ne-a pregătit-o El în Domnul Iisus Hristos mai înainte de întemeierea lumii, să fie și să rămână peste noi de acum și în vecii vecilor. Amin.